SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ท่านกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์ หัทยาคูสกุลแจ้งถึงคนไทยในซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์ที่อยากเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้รีบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เพราะมีเวลาถึงแค่9เมษายนนี้เท่านั้นและยิ่งใครเอกสารไม่ครบหรือหมดอายุต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนหน้านั้นหลายวันพร้อมแจ้งด้วยว่าจะมีคูหาเลือกตั้งให้คนไทยในซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์ได้ไปกาบัตรและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงกล่องด้วยตนเองปลายเดือนเมษายนนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะท่านกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์นะคะหัทยาคูสกุลอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านกงสุล
ค่ะสวัสดีค่ะ
สถานกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์นะคะที่จะดูแลเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะอันนี้จะดูแลเฉพาะสำหรับคนไทยในซิดนีย์แล้วก็ในนิวเซาท์เวลส์เท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในการประกาศให้คนไทยเข้ามาลงทะเบียนนะคะเมื่อคนไทยเข้าไปในระบบลงทะเบียนแล้วจะมีตัวเลือกนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือว่าในซิดนีย์นะคะเลือกหน่วยเลือกตั้งสถานกงสุลใหญ่นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในรัฐอื่นๆสามารถเลือกสถานทูตได้เลยค่ะ
อยากจะให้ท่านกงสุลใหญ่ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าคนไทยนะคะใครบ้างที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ตามรัฐธรรมนูญของไทยอะคะ
ค่ะก็ตามระเบียบนะคะของไทยนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะหรือว่าได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า5ปีนะคะอันที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะคะถึงวันเลือกตั้งที่เมืองไทยคือในปีนี้คือวันที่14พฤษภานะคะและต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะคะก็คือเป็นในส่วนของพระสงฆ์สามเณรนักบวชนะคะหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้ที่ถูกคุมขังด้วยหมายศาลนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะต้องห้ามรวมทั้งคนที่ไม่เป็นคนสติฟั่นเฟือนนะคะอันนี้ตามระเบียบของการเลือกตั้งค่ะ
ค่ะก่อนที่จะเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก่อนใช่ไหมคะทีนี้เรามีเวลาถึงเมื่อไหร่คะในการที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้เนี่ยค่ะเข้าใจว่าระยะเวลานี้สั้นทีเดียวใช
่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์นะคะให้ชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะรีบมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราได้เปิดระบบแล้วตั้งแต่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะปิดในวันที่9เมษายนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ก่อนนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
ค่ะผู้ที่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองในระบบออนไลน์นะคะท่านสามารถใช้บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุนะคะในการประกอบการลงทะเบียนได้เลยค่ะ
ค่ะอันนี้ท่านผู้ฟังนะคะไปที่เว็บไซต์ของสถานกงสุลแล้วก็จะมีลิงก์ไปให้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะรวมทั้ง Facebook ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าใครเป็นเพื่อนกันใน LINE ของสถานกงสุลใหญ่นะคะเราก็ได้ส่งข้อความพร้อมกับลิงก์ในการลงทะเบียนไปให้ด้วยแล้วนะคะ
ค่ะอันนี้สำหรับผู้ที่มีเอกสารครบแล้วก็ยังไม่หมดอายุ
ใช่ค่ะบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางนะคะท่านเข้าไปในระบบลงทะเบียนออนไลน์แล้วเนี่ยท่านกรอกหมายเลขบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็เลขหนังสือเดินทางได้เลยนะคะแล้วเวลาที่ท่านเข้าไปเลือกเนี่ยท่านจะต้องแจ้งว่าท่านใช้สิทธิ์จากประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งขอให้สังเกตดีๆนะคะรหัสประเทศออสเตรเลียนะคะจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะแต่จะเป็น COA นะคะ Commonwealth of Australia นะคะท่านจะต้องเลือกที่ COA ค่ะ
ทีนี้ถ้าเอกสารหมดอายุนะคะสมมติว่าหนังสือเดินทางหมดอายุแล้วก็บัตรประชาชนทั้งสองอย่างเนี่ยหมดอายุนะคะจะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ไหมคะ
ค่ะอันนี้เราก็อำนวยความสะดวกให้สามารถดำเนินการได้นะคะโดยมีทางเลือก3ช่องทางนะคะอย่างแรกนะคะคือถ้าท่านสะดวกที่จะเดินทางมาด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่เนี่ยท่านสามารถนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดของราชการไทยที่มีรูปถ่ายของท่านและมีเลขประจำตัวประชาชนนะคะเอามายื่นประกอบที่สถานกงสุลใหญ่ได้โดยเราจะขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะคะที่เราจะมีจัดไว้ให้เนี่ยนะคะท่านมาแล้วก็กรอกแบบฟอร์มลงชื่อนะคะแล้วก็นำเอกสารที่หมดอายุแล้วเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเราก็จะลงทะเบียนให้ท่านนะคะทางเลือกที่2นะคะท่านสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้ค่ะโดยที่ท่านสามารถถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะคะหรือหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วนะคะจากนั้นท่านก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะเรามีแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่เรียกว่าส.1/7นะคะอันนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่นะคะก็อันนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็พริ้นออกมานะคะส่งมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเนี่ยส่งไปรษณีย์มาให้สถานกงสุลใหญ่เลยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือว่าโดยที่ช่วงเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยไปรษณีย์ก็จะหยุดทำการนะคะท่านต้องรีบส่งมาด่วนเลยให้ถึงเราก่อนวันที่5เมษายนนะคะเพราะว่าหลังจากช่วงวันเทศกาลอีสเตอร์วันที่6ไปแล้วเนี่ยพอไปรษณีย์ปิดทำการแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับมาลงทะเบียนให้ท่านไม่ทันในวันที่9นะคะส่วนท่านที่เกรงว่าการส่งไปรษณีย์จะล่าช้านะคะท่านสามารถส่งทั้งหมดมาทางอีเมลได้ค่ะท่านเข้าไปดาวน์โหลดนะคะเอกสารแบบฟอร์มส.1/7ที่เราลงลิงก์ไว้นะคะที่หน้า Facebook หรือเว็บไซต์นะคะแล้วก็ลงชื่อนะคะจากนั้นก็ส่งมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของท่านนะคะส่งอีเมลทั้งหมดมาที่อีเมลของเรานะคะ election66 นะคะ @thaiconsulatesydney.org นะคะภายในวันที่7เมษายน2566ค่ะซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยหากฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันนะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ได้เลยนะคะ
ค่ะก็คือท่านกงสุลเน้นย้ำว่าจะต้องส่งมาให้ทันภายในวันที่7เมษายนนี้นะคะ
ใช่ค่ะคือทางอีเมลที่ท่านส่งมาเนี่ยเราจะต้องมาดำเนินการนำข้อมูลของท่านมาลงในระบบให้ทันก่อนระบบปิดวันที่9นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้รับอีเมลมาภายในวันที่7เนี่ยเราก็ยังมีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการให้ท่านนะคะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ส่งมาจำนวนมากนะคะก็ถ้าสามารถรีบส่งเอกสารทั้งหมดมาได้โดยเร็วเนี่ยก็จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าชื่อของท่านได้รับการลงทะเบียนนะคะ
ทีนี้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยในซิดนีย์และในนิวเซาท์เวลส์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าจะมีศูนย์เลือกตั้งให้ไปเลือกตั้งกันในคูหาเลือกตั้งได้เลยใช่ไหมคะอันนี้กำหนดหรือยังคะว่าจะเป็นวันไหนที่ไหนอะคะ
ค่ะอันนี้เราได้กำหนดแล้วนะคะสถานกงสุลใหญ่ได้ออกประกาศวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วคือเราจะมีทั้ง2วิธีคือวิธีลงคะแนนที่คูหาคือไปลงคะแนนด้วยตัวเองนะคะก็จะจัดขึ้นที่โรงแรมเมโทรโฮเทลมาโลซิดนีย์นะคะซึ่งอยู่ที่ไททาวน์นะคะก็จะเปิดด้วยกันทั้งหมด4วันนะคะวันที่28เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะท่านที่ประสงค์จะไปเลือกด้วยตนเองที่คูหาเนี่ยท่านจะต้องแสดงความจำนงตอนที่ท่านกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ไว้เลยนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือวิธีการลงคะแนนทางไปรษณีย์นะคะการลงคะแนนทางไปรษณีย์สถานกงสุลใหญ่ก็จะจัดส่งบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปให้ท่านที่บ้านนะคะทางไปรษณีย์แล้วท่านก็ เลือกแล้วก็ส่งกลับมาให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ท่านต้องแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ตอนลงทะเบียนด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะทีนี้อยากจะให้ท่านกงสุลย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากทางสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์เนี่ยจะสามารถไปดูรายละเอียดหรือว่าจะติดต่อทางสถานกงสุลได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ท่านสามารถติดตามจาก Facebook Page ของเรานะคะ Royal Thai Consulate General Sydney นะคะแล้วหากท่านมีข้อสอบถามเนี่ยก็สามารถส่งมาที่อีเมลนะคะ election66@thaiconsulatesydney.org ค่ะหรือว่าท่านสามารถแอดไลน์นะคะเป็นไลน์ของสถานกงสุลใหญ่นะคะไลน์นะคะ @thaiconsulatesyd ค่ะติดกันหมดเลยนะคะ
ก็จะสามารถติดต่อแล้วก็รับข่าวสารได้
ใช่ค่ะมีข้อสอบถามอะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้ท่านเลยนะคะ
สุดท้ายนะคะท่านกงสุลมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะคนไทยในนิวเซาท์เวลส์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ไหมคะ
ค่ะก็อยากจะขอฝากว่าเมื่อครั้งเลือกตั้งในปี2562ที่ผ่านมานะคะซิดนีย์ก็เป็นเขตเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในโลกนะคะประมาณหมื่นกว่าคนนะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยในนิวเซาท์เวลส์นะคะได้ออกมาแสดงพลังแล้วก็ใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะก็ขอฝากว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นโอกาสให้เราได้เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัตินะคะทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ประเทศไทยของเรานะคะก็อยากจะให้ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะ
ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านกงสุลใหญ่ที่คุยกับ SBS ไทยนะคะแล้วก็อย่างที่จะต้องย้ำกันนะคะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ทุกคนต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ทันซะก่อนนะคะ
ใช่ค่ะสำคัญมากเลยนะคะค่ะภายในวันที่9เมษายนนี้นะคะทุกท่านนะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านกงสุล
ค่ะขอบคุณมากค่ะ SBS ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยในซิดนีย์และในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยเฉพาะคุณผู้ฟังก็สามารถฟังสัมภาษณ์นี้ซ้ำอีกครั้งพร้อมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถานกงสุลใหญ่ในเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่เว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะที่ sbs.com.au/thai หรือที่ facebook.com/sbsthai ค่ะเราจะมีรายละเอียดอธิบายพร้อมลิงก์ไปยังข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ให้ด้วยนะคะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ